ефірі «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні розпочинається дводенний візит президента Віктора Януковича до Німеччини.
Віктору Януковичу для внутрішнього вжитку потрібно показати, що його приймають, що його не відкидають, хоча це виходить все гірше і гірше.
На харчування хворого у київському онкоцентрі щодня виділяють 13 гривень.
Можливо, це не багато, але ми маємо тільки на харчі 13 гривень на одне ліжко. Ці грошей достатньо, які йдуть в тому числі і на медикаменти.
І про що пише свіжа українська преса?
Закриття файлообмінного сервісу X.UA зовсім не боротьба з піратством, а просто чергова беззмістовна показуха української влади.
І про все це відразу після випуску новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Президент України Віктор Янукович розпочинає дводенний робочий візит до Німеччини. Він візьме участь у 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Печерський районний суд Києва проведе сьогодні закрите судове засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у зв'язку з необхідністю дослідження 18-го тому справи, який містить секретні дані. Про це у четвер повідомив учасникам процесу суддя Сергій Вовк. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вважає, що система протиракетної оборони, яку США та їхні союзники по НАТО розгортають у Європі, спрямована на нейтралізацію російського ядерного потенціалу. Про це Путін заявив в ефірі першого російського телевізійного каналу. Російський прем'єр каже, що система ПРО покриватиме територію до Уралу, де розміщені ядерні арсенали. Путін вважає, що на сьогодні немає загрози з боку Ірану або Північної Кореї, кінець цитати, і НАТО не пропонує жодних письмових гарантій, що система ПРО не спрямована проти Росії. У єгипетському місті Суец поліція застрелила сьогодні вранці двох людей. Це сталося під час протестів через загибель 74 осіб на місцевому стадіоні. У Каїрі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які рушили до будівлі Міністерства внутрішніх справ. За словами очевидців, тисячі людей заповнили вулиці навколо міністерства з гаслами проти нинішньої військової влади Єгипту. Комітет у банківських справах Сенату Конгресу США схвалив у п'ятницю законопроект про нові санкції проти Ірану, спрямовані на підприємства Корпусу вартових Ісламської революції, а також на спільні підприємства з Іраном в енергетичній галузі і в секторі видобування урану.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні розпочинається дводенний візит президента Віктора Януковича до Німеччини. Там він візьме участь у роботі Мюнхенської конференції з політики безпеки. Очікується, що президент України долучиться до дискусії з енергетичних питань. Однак оглядачі припускають, що метою цього візиту є насамперед подолання ізоляції, в якій глава української держави опинився через звинувачення у політичних репресіях з боку Європейського співтовариства. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Мюнхенська конференція з питань безпеки є престижним неформальним міжнародним заходом, де обмінюються думками глави держав та урядів, відомі політики, дипломати, військові та експерти з питань безпеки. За словами глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна, в ході візиту Віктор Янукович планує виступити під час тематичної дискусії «Енергетика, ресурси і довкілля. Нові парадигми безпеки», що відбудеться в рамках конференції. В президентській адміністрації також кажуть, що програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей, проте яких саме не уточнюють. Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, народний депутат Тарас Чорновіл, сумнівається в продуктивності мюнхенського вояжу президента.
Віктору Януковичу для внутрішнього вжитку потрібно показати, що його приймають, що його не відкидають, хоча це виходить все гірше і гірше. Досі не може зрозуміти, що, не розв'язавши свої внутрішні проблеми, пропонувати себе на зовнішній ринок, в принципі, не можна. Ми не веземо нічого на мюнхенський саміт, що могло би зацікавити європейських партнерів.
Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко зазначає, що подібні заходи для Віктора Януковича зараз є чи не єдиною можливістю показати себе на міжнародній арені.
Зараз ми бачимо ситуацію подібну до тієї, в якій опинився Леонід Кучма в останні роки свого президентства. З одного боку, дуже важливо відвідувати такі заходи, як Мюнхенський форум. З іншого боку, прикро, що влада сама загнала себе в такий глухий кут, коли власне участь у подібних форумах не як цінність сама по собі, а переважно як засіб ретушування тої м'якої ізоляції, у якій президент Янукович нині опинився.
На думку Олександра Сушка, після парламентських виборів бойкот Віктора Януковича може посилитися або послабнути. Все залежатиме від того, наскільки демократично і чесно пройде виборча кампанія. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Завтра в Україні відзначатимуть Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. А перед цим українські користувачі інтернету повідомляли, що Київський міський онкоцентр не має грошей, щоб прогодувати своїх пацієнтів, та бракує навіть хліба. І у лікарні, і у міському управлінні охорони здоров'я таку інформацію спростовують. При цьому повідомляють, на щоденне харчування кожного хворого центру виділяють 13 гривень. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Нещодавно у соцмережах стали з'являтися повідомлення, буцімто через бюджетні проблеми хоспіс Київського міського онкоцентру більше не в змозі годувати своїх пацієнтів. Користувачі соціальних мереж закликали привезти туди їжу та бинти. Радіо Свобода вдалося поговорити із родичами деяких пацієнтів цього відділення. Відповіді виявились доволі суперечливими.
Годували кожен день, тричі на день. Якщо вони не можуть самі їсти, то їх годували з ложечки. Ну, харчування було не дуже, але зараз зовсім немає, бо на капремонт поставили кухню.
Інформацію про запланований ремонт підтвердили у лізі сприяння розвитку паліативної допомоги, яка після інтернет-повідомлень приїжджала у лікарню проводити громадський моніторинг. Керівництво відділення паліативної допомоги офіційно коментувати ситуацію відмовилось. Але у приватній бесіді нам розповіли, що хоча хоспіс забезпечують найнеобхіднішим, зокрема знеболювальним, родичам пацієнтів доводиться докуповувати медикаменти, яких у лікарні немає. З іншого джерела нам стало відомо, що зараз усіх пацієнтів онкологічної лікарні і тамтешнього хоспісу, зокрема, годують раз на день. Тим часом у головному управлінні охорони здоров'я КМДА здивувались, почувши про ймовірні проблеми із фінансуванням онкоцентру. Очільник управління Віталій Мохорєв зауважив:
можливо, це небагато, але ми маємо тільки на харчі 13 гривень на одне ліжко. З урахуванням того, що люди, які там лікуються, не потребують якогось надзвичайного медикаментозного забезпечення, то паліативні медичні препарати, які необхідні для їхнього там знаходження, да, це в основному там наркотичні засоби, знеболюючі. Ці грошей достатньо, які йдуть в тому числі на медикаменти.
Для порівняння, торік ця цифра була майже удвічі меншою – 7 гривень, говорить він. Скільки коштує утримання одного онкохворого у хоспісі, Радіо Свобода поцікавилось у Василя Князевича, колишнього міністра охорони здоров'я, нині голови Української ліги сприяння розвитку хоспісної допомоги.
Такий європейський стандарт – це десь 6 тисяч гривень в місяць. Мінімально це 3 тисячі на одного на місяць.
Тобто 100 гривень на день. Джерела фінансування можуть бути різні. Щось повинна оплачувати держава, щось місцева влада, щось сам пацієнт. Анастасія Москвичова, Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Навіщо владі закривати файлообмінник XUA? Чому опозиція в Україні ніколи не об'єднається? І що остаточно пересварить головних українських олігархів? І про все це у огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Закриття файлообмінного сервісу X.ua зовсім не боротьба з піратством, а просто чергова беззмістовна показуха української влади, стверджує тижневий кореспондент. Водночас, вдаючи боротьбу з піратством, влада не пропонує українцям розумної альтернативи у вигляді легальних інтернет-ресурсів, наголошує видання. Опозиція в Україні ніколи не об'єднається. Це нереально і суперечить українській ментальності, стверджує експерт газети «День». Однак, на його думку, головним чинником, що заважатиме об'єднанню опозиції, це виборча система, яка не дозволяє створювати блоки. А об'єднуватися партії ніхто не буде, особливо за умов, коли 4 опозиційні партії мають шанс пройти в парламент. На думку експерта, проблема не в тому, що треба домовлятися, а в тому, як. Тому потрібно визначати не найбільш рейтингового кандидата, а найбільш об'єднавчого, переконаний політолог. Приватизація найбільшої енергокомпанії України «Дніпроенерго» остаточно пересварить головних олігархів. Як переконує тижневе коментарі, основним претендентом на придбання цієї компанії є Рінат Ахметов, котрий же встиг взяти її в оперативне управління. Але перевага донецького мільярдера не здається такою очевидною, якщо врахувати, що його конкурентом у цій битві буде Ігор Коломойський, який вже встиг підготувати кілька сюрпризів своєму конкурентові. Про це наголошується в статті «Ахметов спіткнеться об Коломойського». За 2 роки правління Януковича олігархи-монополісти Ахметов, Коломойський та Фірташ отримали можливість доїсти те, що не доїли, і забрати ще не приватизоване. Тому вони не зацікавлені в реформах, стверджує експерт газети «По-українськи». Скажімо, Ахметов та Фірташ не реформуватимуть обласні енергетичні компанії, оскільки вони, будучи монополістами, самостійно можуть встановлювати ціни. Це неможливо зробити в Європі, де відокремлюють виробництво, постачання і роздрібний продаж газу. Завдяки конкуренції в кожного різна ціна, і є можливість купувати дешевше. В Україні ж на це сподіватися поки марно, переконаний експерт. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
І ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Армія США завершить бойові дії в Афганістані до кінця наступного року.
До середини або до другої половини 2013 року ми зможемо здійснити перехід від бойових дій.
Харківська міліція розшукує людей, які через інтернет торгували квитками у кемпінги на Євро-2012.
Інформація про продаж квитків у кемпінги для вболівальників на час Євро-12 з'явилася на 2 сайтах онлайн-бронювання – російсько- та англомовному – tourhotel.ru та tentresorts.com.
Анжеліка Рудницька презентувала у Києві персональну виставку.
Анжеліка Рудницька переконує, що працює у стилі етномодерн, який, за її словами, сама ж і створила.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Наступного року американські війська припинять участь у бойових операціях в Афганістані. Цю роль на себе мають взяти афганські війська. З такою заявою виступив Леон Панетта, міністр оборони Сполучених Штатів. Раніше передбачалося, що це станеться лише наприкінці 2014 року. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Заява Леона Панетти означає істотне наближення кінця бойових дій американців в Афганістані. Варто нагадати, що війна почалася восени 2001 року. Американські війська тоді повалили талібський режим, який був союзником міжнародної терористичної мережі «Аль-Кайда». За словами міністра оборони, сподіваємося, що до середини або до другої половини 2013 року ми зможемо здійснити перехід від бойових дій до тренувальної, дорадницької та допоміжної ролі. Тобто війська США та країн НАТО передадуть місію ведення війни з талібами афганським військам, а на себе візьмуть допоміжну роль, включно з вишколом новобранців, евакуацією поранених з поля бою, розмінуванням вибухових пристроїв тощо. Разом з тим, як підкреслив помічник міністра, допоміжна роль американських та союзницьких військ не виключає участі у бойових діях, бо ж значна кількість цих вояків залишатиметься в Афганістані, як і передбачалося, до кінця 2014 року. Тиждень афганської війни коштує 2 мільярди доларів, це понад 100 мільярдів на рік. Нині в Афганістані знаходиться 90 тисяч американських військ. До осені цього року 22 тисячі повернуться додому, а решту виведуть до кінця 2014-го. Інше питання – чи здатні афганські війська вести війну з талібськими повстанцями? Чисельність цих військ доведено до 350 тисяч, але це армія, цитую, неадекватної якості, за висловом американського офіцера високого рангу, цитованого газетою «Нью-Йорк Таймс». Кошти утримування афганських вояків оплачувані американцями. $6 мільярдів на рік. Юрій Долорен, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Харківська міліція розшукує людей, які розгорнули незаконну інтернет-торгівлю квитками у кемпінги на Євро-2012. Вони пропонували місця у фан-зонах, які не існують. Злочин виявили, коли до Харківського департаменту з підготовки до чемпіонату почали звертатися люди за підтвердженням, чи дійсно вони сплатили за місця у кемпінгах, створених для фанатів. Із подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» у Харкові Юлія Журавльова.
Інформація про продаж квитків у кемпінги для вболівальників на час Євро-12 з'явилася на двох сайтах онлайн-бронювання – російського та англомовному – tourhotel.ru та tentresorts.com. Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов. За його словами, бронювання місць на цих інтернет-ресурсах – ніщо інше, ніж шахрайство.
Поскаржилися люди, які вирішили уточнити в департаменті міськради з підготовки до Євро-2012, чи справді вони придбали місця для розміщення у кемпінгах, які тут описані. Я хочу попередити, що всі пропозиції, які там розміщені, не відповідають дійсності.
Шахрайські інтернет-ресурси, за даними Харківського обласного управління внутрішніх справ, зареєстровані за кордоном в Росії та Литві. Вийти на їхніх власників наразі намагається управління по боротьбі із кіберзлочинністю. Правоохоронці не виключають порушення кримінальної справи за статтею шахрайство, але для цього потрібні масові звернення від потерпілих уболівальників, які потрапили на гачок аферистів. Наразі ж ті і досі пропонують фанатам проживання у наметах за ціною від 23 до 500 євро чи у гривнях від 400 до 500. Як йдеться на одному з сайтів, кемпінг по вулиці Польовій у Харкові спеціально створений під Євро-12. У ньому, мовляв, цілодобова охорона, намети з напоями, похідними килимками і двома теплими спальними мішками. У міському департаменті з підготовки до Євро-12 кажуть, за адресами, вказаними інтернет-торговцями, не лише не планували ставити намети для вболівальників, а й не отримували жодних заявок від бізнесменів, які б хотіли у такий спосіб підзаробити під час матчів.
В деяких містах обозначена вулиця Польова.
Там йдеться про вулицю Польову. Це район стадіону. За нашими даними, там немає жодних місць для облаштування фан-кемпінгу. На іншому сайті йшлося про селище Комуніст. Це Харківський район. Але там також нам нічого не сказали про кемпінг. Ми вже виставили на нашому сайті інформацію про те, що не соромтеся, звертайтеся у наш департамент, щоб перевірити, чи існує той чи інший об'єкт.
Харківські посадовці і самі ще не визначились, де саме селитимуть прихильників відпочинку в наметах. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Художниця, письменниця та співачка Анжеліка Рудницька відкрила у Києві персональну виставку «Містерія літочислення». Вперше за 8 років творчості усі її роботи зібрані разом. Згодом виставку відкриють в інших містах України. Про це Олександр Лащенко.
Вишиті картини Анжеліки Рудницької мандрували не лише Європою, а й Азією. Саме за них, позаторік, у Південній Кореї, вона отримала нагороду «Світовий майстер». Тепер у Києві вперше представлений результат 8 років творчості митця, а це понад 150 робіт. Анжеліка Рудницька переконує, що працює у стилі етномодерн, який, за її словами, сама ж і створила. Її творчість є унікальним явищем, адже відомих митців саме у техніці вишивання, які багато подорожували зі своїми роботами, немає, стверджує президент мистецької агенції «Територія» Олександр Бригинець.
У Анжеліки разом персональних і групових виставок близько 100, з них понад 70 – це персональні виставки.
Як каже художниця, на створення «Містерії літочислення» її надихнули роздуми про плинність часу.
Кожна робота – це молитва, це розмова з Богом, це медитація, це можна називати як завгодно, але це дуже інтимний процес. Цікаво, що ніхто так не підбирав спеціально, але за 8 років я створила 12 великих циклів і ці цикли можуть бути символами місяця в році.
Ця виставка стане стартом великого арт-туру містами України. Анжеліка Рудницька запевняє, що найбільша цінність її подорожей світом була не в тому, щоб популяризувати власну творчість, адже свої роботи вона не продає. Вона хотіла розповісти про Україну, якої не знають іноземці. А тепер її мета, щоб побачене в Європі оцінили у самій Україні.
Тепер її місія зшити любов'ю Україну. Хай політики намагаються роздерти її на дві частини. Ми знаємо, що ми всі однакові, ми всі любимо нашу країну. І от моя частинка любові теж зашита в цих роботах.
Головне завдання цієї виставки – повертати Україну українцям, стверджує зі свого боку завідувач кафедри фольклористики Київського національного університету імені Шевченка Олена Івановська.
Кожен з нас, який бачить ці роботи, він, очевидно, повернутий очима всередину самих себе.
Виставка «Містерія літочислення» працюватиме у Національному музеї Тараса Шевченка у Києві до 12 березня нинішнього року. Олександр Лащенко, Радіо «Свобода», Київ.
І все, що ви почули, а також про те, чи лише Мороз став ворогом української енергетики та чому, входячи до двадцятки найбільших виробників електроенергії у світі, Україна змушена її імпортувати, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Президент України Віктор Янукович розпочинає дводенний робочий візит до Німеччини. Він візьме участь у 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки. Печерський районний суд Києва сьогодні проведе закрите судове засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у зв'язку з необхідністю дослідження 18-го тому справи, який містить секретні дані. Про це у четвер повідомив учасникам процесу суддя Сергій Вовк. У єгипетському місті Суец поліцейські застрелили сьогодні вранці двох людей. Це сталося під час протестів через загибель 74 осіб на стадіоні в місті Порт-Саїд. У Каїрі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які з цієї ж причини рушили до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Демонстранти звинувачують владу у нездатності відвернути чи припинити насильство, що спалахнуло у середу на стадіоні в місті Порт-Саїд. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вважає, що система протиракетної оборони, яку США та їхні союзники по НАТО розгортають у Європі, спрямована на нейтралізацію російського ядерного потенціалу. Про це Путін заявив в ефірі російського першого телевізійного каналу.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 3 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».